A já děkuji za slovo a přeji klidný sobotní večer. O tom, že mladí Romové mají zájem o vzdělání, tak o tom si budeme povídat s vysokoškolačkou Kristýnou. K mikrofonu pozveme skvělého muzikanta, který má také přezdívku Král Balkánu. Ale ještě předtím a hned po písnice od Milana Kroky navštívíme rakouský rozhlas ORF. Tolik namátkou z dnešního Oroma Vakeren. Šukar šunimen, anastumenge nevipena, andalo romano dživipen. Mangautumenge šukar sambatuno rači. A čenamence. Každoročně v květnu udílí rakouská soukromá nadace UNRUHE ceny Sozialmarie. Získávají projekty, které přináší inovace v sociální oblasti. A my si teď představíme vítěze.
Bouřlivými ovacemi vítali diváci v sále rakouského rozhlasu ORF letošního vítěze ceny Sozialmarie. A kdo se jim stal?
And housing first for families in Brno.
První cena putovala do Česka a získali brněnský projekt Rychlé zabydlení. Díky němuž 50 rodin v bytové nouzi získalo možnost bydlet ve standardním nájemním bytě. Jak se vše vyvíjelo, popisuje předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Rybka.
V dubnu 2016 jsme společně se 100 dobrovolníky a zaměstnanci města oběhli všechny ubytovny, azylové domy, všechny vytipované špatné baráky a různě jsme to nabalovali a dozvídali jsme se o dalších a dalších rodinách, které jsou v bytové nouzi. Tenkrát jsme jich sečetli dohromady 421. Z těch se vylosovalo 50, které dostali nabídku nájemního bytu městského plus podpory modelu Housing First, který hodně staví na silných stránkách, lidi do ničeho nenutí, ale hledá v nich vnitřní motivaci nebo je přímo motivuje.
Úspěšnost projektu se měří tím, kolik rodin si po roce bydlení udrží.
V tuto chvíli je to 48 rodin z 50. Znamená, 96% těch rodin, které byly v bezdomovectví, byly v bytové nouzi a dostali šanci bydlet normálně a dobrou podporu, tak prozatím bylo schopno si to bydlení udržet. A fakt se ho váží a vidíme také, že první věc, která se rapidně zlepšila, je zdravotní stav jak rodičů, tak dětí.
Ke klientům projektu rychlého zabydlení nepatří pouze romské rodiny.
Když jsme dělali ten průzkum, tak jsme si mysleli, 95% rodin v bytové nouzi v Brně budou romské rodiny. Úplně to tak nebylo, ale byly to asi 2/3. Nejčastěji to jsou matky samoživitelky, nejčastěji s malými dětmi, ale i tam jsou starší matky, které třeba odešly z nějakého nefunkčního vztahu nebo násilného vztahu dokonce.
Byty poskytuje magistrát města Brna a několik brněnských městských částí. Poskytovatelem podpory v oblasti sociálních služeb je nevládní organizace IQ Roma Service. Slovo má její terénní sociální pracovnice Marie Ferencová.
Zařizovali jsme o různé opravy v těch bytech, které ještě nebyly udělané. Řešíme s něma veškeré dávky. Celou rodinu dá se říct děti, aby chodili do školy, do škol. Finanční gramotnost je učíme taky, aby věděli, kam ty peníze především dát, co by si měli napřed zaplatit a co může jako počkat. Dá se říct, že s těma řešíme úplně všechno. Důchody, zdravotní, protože někteří lidi vůbec neměli ani svého lékaře, takže jsme zařizovali i lékaře.
Jedním z 50 klientů je invalidní důchodce Florian Kotlár.
Bydlel jsem v podnájmu v rodinném domku, kde umřel majitel a přistěhoval se syn z Anglie, tak jsem musel vypadnout na hodinu, tak jsem musel na ubytovnu. Tam jsem bydlel skoro 2 roky a tak jsem byl vylosovaný a přidělili mě teda byt.
A vy jste v něm sám nebo s ním?
Ne, já mám družku, protože manželka mě umřela před lety a s tou družkou mám 3 děti.
Takže na ubytovně jste byli takhle v těch 5?
Ano, měli jsme tam asi 25 metrů čtverečních pokoj, společnou kuchyň, společný záchody a sociálky. A těžko se to snášelo. Spoustu lidí a všelijaký feťáci a já nevím, co všechno tam.
Kolik jste platili za takovou ubytovnu?
11,5 tisíc za ten pokoj.
A teď, když jste v tom bytě, kde to je, kolik platíte, co to je za změnu?
Tak nájem, i s inkasem ze vším všudy platím, myslím, přes 10 něco. No ale je to byt, že jo, to už je prostorový veliký, 2 pokoje velký, koupelka, kuchyň. Je to sice starý barák, něco jsem tam dodělával, ještě tam práce nějaká je, ale to člověk dělá z radosti, protože si to dělá pro sebe.
Dopad projektu vyhodnocuje vědecký tým z Ostravské univerzity a z Masarykovy univerzity v Brně. Pro Orma Vakera Keren, Jana Šustová.
Romský vzdělávací fond vyhlásil nové kolo stipendií pro romské studenty vysokých škol. O stipendia si mohou žádat studenti denních bakalářských oborů a studenti magisterských či doktorandských oborů v denní i v dálkové formě studia. Hlásit se mohou i ti, kteří se teprve hlásí do prvního ročníku, jen si musí pospíšit, protože uzávěrka online přihlášky je už v úterý 15. května.
Tak stipendium hlavně využívám při cestování do školy, protože jsem z Chomutova, tak musím dojíždět do Prahy, takže to cestovní je nějakým způsobem, jsou to vysoké náklady. Hlavně to užívám při koupě skriptů a dalších věcí, které jsou důležité pro školu.
Říká studentka Vysoké školy technicko-chemické v Praze Kristýna Drapáková, která přiznává, že přesto, že její rodiče pracují, studium by bez stipendia těžko utáhli.
Dostáváte vlastně 20 tisíc na rok, 10 tisíc na semestr a poté vlastně musíte splnit další podmínky k tomu, abyste dostali tu druhou splátku. Ta druhá splátka činí taky 10 tisíc, takže celkově 20 tisíc. Stipendium čerpám po třetí, myslím si, že je to dobrá zkušenost, dobrá nabídka od té organizace, která to nabízí. Protože i když rodiče pracují, tak jsme 4 sourozenci, tudíž by to bylo velice nákladný, protože sestra, která je o rok mladší, tak zase je na gymnáziu, ta taky šla na vejšku, potom další sestra je na gymnáziu, takže prostě ty náklady jsou vysoký a ne všechno by se pokrylo. Takže hlavně to byl důvod k tomu, abych jakoby získala to stipendium, abych ulehčila vlastně to finanční zázemí pro ty rodiče.
Příkladem pro své dcery je i jejich otec, který sám studuje na Vysoké škole sociální práci.
Tak mamka ta střední nemá, taťka si maturitu dodělával v pozdějším věku, až když jsme byli vlastně starší a teď je taky na vysoký, ale už od malička prostě jsme byli vedený k tomu, aby jsme to vzdělání měli, aby jsme se učili, protože furt nám štipoval do hlavy, musíš se učit, aby si měla dobré vzdělání, aby si měla dobrý plat, aby si měla spokojený život a jakmile to nemáš, tak prostě nebudeš šťastná. Neříkám, mě to ve škole sami bavilo, takže jakoby to bylo snadnější, ale hodně nám to vštěpovali rodiče a já jsem za to moc ráda, že rodiče opravdu nás podporovali ve vzdělání a cokoliv jsme potřebovali, tak prostě byli tady pro nás a snažili se.
Koordinátorka projektu Denisa Maková nám teď prozradí podmínky pro žadatele o stipendium pro romské studenty bakalářských, magisterských nebo doktorandských oborů.
Teď už jsou přihlášky otevřené, takže zájemci mohou najít na našich stránkách www.romskastipendia.cz podrobné informace, jak se žádá, a je tam i odkaz do online přihlášky. Ta přihláška je docela dost obsáhlá, nejen, že tam musí uvést údaje o sobě, například údaje o vysoké škole, kam se hlásí, pokud jsou teda budoucí vysokoškoláci. Poté se tam taky zkoumá jejich finanční situace. Potom tam je požadavek napsat esej na téma moje akademické cíle. Co tím chci dokázat, že studuji tento obor, čím bych se potom chtěl věnovat profesně. A také tam je ale esej na téma záležitosti Romů. Například, jak ten student vnímá současnou situaci postavení Romů v České republice. Je potřeba, aby student tam dodal ještě referenční dopisy, například od profesora, od učitele, anebo z nějaké organizace, kde dobrovolně pomáhá.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Nejvýznamnější balkánský hudebník a skladatel, autor hudby k filmovým hitům Emira Kosturici, Goran Bregovič, vystoupil v dubnu ve Velkém sále Lucerny. Slavný muzikant srbsko-chorvatského původu se svým Wedding and Funeral Orchestra představil poprvé se s Českým národním symfonickým orchestrem svůj velký projekt, album Three Letters from Sarajevo. S Goranem Bregovičem natáčel Gerhard Hady.
Goran Bregovič pochádza zo Sarajeva, odkiaľ ho vyhnala občianska vojna. Prišiel o všetok majetok a v emigrácii začínal od nuly. Medzinárodný úspech mu priniesla spolupráca s režisérom Emirom Kusturicom. Album Three Letters from Sarajevo, ktorý predstavil v Prahe, bol v minulom roku v Spojených štátoch amerických najpredávanejším v obore World Music a patrí tiež k 10 najpredávanejším albumom na svete. Počas pobytu v Prahe nám poskytol exkluzívny rozhovor.
Well, I found one little story on internet.
Môžete nám povedať viac o vašom diele Three Letters from Sarajevo? Odkiaľ prišla inšpirácia? Prečo teraz? A aké spomienky sa v diele odrážajú? Začalo to jednoducho príbehom dvoch chlapcov, ktorých som videl na CNN. Bolo to dávno, približne 6 rokov po vojne. Dávali taký príbeh o prímeri alebo miery. Venoval som to rodnému Sarajevu, mestu, kde sa pred balkánskou vojnou bežne stretávali kresťania, moslimovia a židia. Posolstvom hudby na tieto nahrávke je rešpekt voči každému z týchto troch náboženstiev. Instrumentálne atmosférické skladby znejú ako soundtrack dokumentu. Prekladal som ich obľúbenými praspiesňami. České publikum sa tak môže pripraviť na kombináciu burlivej balkánskej tancovačky a emotívnej hudby, z ktorej naskakujú zimomriavky. Vy ste boli nútení opustiť svoju krajinu kvôli zlej situácii. Čo si myslíte o dnešnej migrácii? Aký je rozdiel vo vnímaní migrantov v spoločnosti dnes a predtým? Migrácia tu bola vždy a stále sa o nej hovorilo. Vieme o nej aj z historického hľadiska. Len v poslednej dobe sa o tom hovorí viac. Určite to nie je o tom, že príde migrant a má najnovší iPhone. Ale sú to skutočne ľudské príbehy a ľudia, ktorí utekajú zo Sýrie. Táto cesta pre nich je veľmi ťažká. Aké sú vaše aktuálne plány? Máte v pláne pracovať s romskými umelcami? Hrať s Českým symfonickým orchestrom, ktorý je najlepší v Európe, je pre mňa čest. Hrať hudbu z nového albumu je skvelá vec. Teraz nemám žiadne iné plány, pretože nasledujúce 3 roky budem cestovať po svete a prezentovať nový album v Amerike, Rusku, Kanade. Vždy prezentujem rómskych umelcov a celú dobu sú okolo mňa rómski umelci. Odkiaľ som ja, tam je obľúbená gypsy hudba. Pamätám si, keď mi otec vravel, že dúfam, že tvoja prvá hudba, ktorú urobíš, nebude rómska. A ja som urobil pravý opak. Ja stále robím rómskú hudbu.
Because from where I am, if you do music, you do gypsy job. I remember my father who was a colonel.
Už po několikáté jsme vám v našem vysílání povídali o divadle Romatan, které je jediné svého druhu na Slovensku. Jde o divadlo romské národnostní menšiny, které vzniklo před 26 lety a které se snaží přes divadelní umění spojit Romy a majoritu. Své představení hrají v romštině a ve slovenštině. A je tomu tak i v 74. divadelní hře, která má název Ztratená láska. V romštině Naša do Kamiben.
Počet Rómov v Európe sa odhaduje na 10 miliónov ľudí, vďaka čomu predstavujú najväčšiu menšinu na starom kontinente. Vo väčšine krajín patria medzi najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva a často sa stretávajú s diskrimináciou zo strany väčšinového obyvateľstva. Práve chudoba je jeden z dôvodov, prečo migrujú z východu Európy na západ. Až do 20. storočia žili Rómovia viac menej v dobrých vzťahoch s ostatným miestnym obyvateľstvom. Riaditeľ divadla Romatan Karol Adam o hre Stratená láska.
Je to celovečerná hra historického prostredia. Je to hra o láske a o vzťahoch a vlastne živote Rómov v tej dobe, v 19. storočí by som povedal, také symbióze spolunažívania toho grófstva a rómskeho obyvateľstva, ktoré žilo tým svojím klasickým kočovným životom.
Viac ako 9% podiel má rómska populácia v Macedónsku, Bulharsku, Rumunsku a Slovensku. Najviac, takmer 2 milióny, ich žije práve v Rumunsku.
Zámerne sme vybrali oblasť z dnešného Rumunska, pretože v Rumunsku žije veľmi veľa Rómov a tie zvyky sú aj podobné u všetkých Rómov. A niektoré sa dokonca aj zachovávajú aj vlastne to je teda rómskej identite.
Tému lásky si do inscenácie vybrala autorka a režisérka hry a súčasne členka divadla Žaneta Štipáková.
Čo sa týka tejto hry, tak čerpanie bolo v podstate v mojej hlave. No. To moje čítanie kníh romantických a pozeranie romantických filmov a troška z toho a nakoniec sa z toho vytvorilo také dielo. V Sú tam aj tance, sú tam aj rumunské tance, ale sú tak prispôsobené aj tej našej muzike, hej, že je to vlastne spojené Rumunsko so Slovenskom, čo sa týka tancov. Spevy tiež, spevy je v podstate to isté.
Doplňa riaditeľ divadla Romatan Karol Adam.
Sú tam také prvky, vlastne veľa tanca, veľa spevu, čo je vlastne Romo veľmi blízke. A taktiež samozrejme Činohra je tam zakomponovaná, takže je to v podstate taký maličký muzikál, hej, ale nechceme to nazývať muzikálom, je to vlastne nie muzikál, ale dá sa to tak chápať. A čo sa týka toho jazyku romského a slovenského, ten dej je tak vlastne nastavený, že sa to prelína. To znamená, že ten romský jazyk je väčšinou v tých dialogoch medzi Rómami, keď vlastne riešia nejaké dramatické situácie. A divák to veľmi dobre bude vedieť, myslím si, pochopiť.
V hlavných úlohách sa predstavili Nikola Gábor, Roman Godla, Patrícia Šusterová a Timea Žigová. Opäť autorka a režisérka hry Stratená láska Žaneta Štipáková.
Diváci sa určite majú na čo pozerať. Bude to v slovenčine aj v romčine. Čiže hráme aj vo svojom jazyku.
Dodajme, že rodnou rečou hovoria rómske postavy zvyčajne v dialógoch medzi sebou v rómskej osade. Pre Radiožurnál Miroslav Strelec, Košice.
Ladislav Goral se narodil v roce 1939 v maďarském městě Vác. A když byl ještě kojenec, Goralovi se z fašistického Maďarska odstěhovali taktéž do fašistické Slovenské republiky. Dobrá polovina rodiny se konce války nedočkala. Rasově motivovanému vraždění neušla pamětníkova matka, sestra, babička ani strýčkové. Ladislav Goral od roku 1957 žije v Praze a patří k našim předním romistům. V 90. letech pracoval jako poradce pro otázky menšin na úřadu vlády. Dnes se věnuje neziskovému sektoru.
To je hrozná smutná historie, protože jsem viděl na vlastní oči, jak střílejí do týla dědu, strejdy a prastrejdy. A druhá taková vzpomínka byla už těsně po válce, když jsme hledali maminku, kde ji zabili, tak jsem viděl veliký společný hrob, jmenoval se to Horná štubňa, to je Otočanský Teplic, kde byl skoro 300 metrový dlouhý hrob, asi 3 metry hluboké, kde bylo mrtvý vápno a když vytáhli moji maminku, segru nejstarší, babičku a bratra. Tak to, ty vzpomínky jsou živý, kdyby vám bylo 90.
To všechno se stalo na Slovensku. Já se vrátím k tomu, jak jste říkal, že zastřelili ty muže ve vaší rodině. Kde jste v tu chvíli byl vy?
Já jsem byl u babičky z tátové strany. Tehdy tam zažvalo 18 lidí, nejbližší příbuzní. Takže já jsem byl jako malý, takže jsem byl prostě, jak se říká, u babičky schovaný pod sukni. Jako, ale ono o tom slovenském holokaustu velice málo lidí ví. V Čechách to zmapoval dík pan profesor Nečas, kdy mluvil o českých a moravských Romech na tom Slovensku. Nebyl nikdo takový odvážlivec, aby prostě napsal, kolik tisíc Romů zahynulo a Židů a jim podobně.
Bylo vám 6 let, když jste byl svědkem toho, jak vám postříleli skoro celou rodinu. Bál jste se, vy jste jako malý chlapec musel prožívat velký strach.
Za prvé člověk se bojí střelby, to bych nikomu nepřál, nikomu, ani tomu nejhoršímu nepřijteli, ne.
Proč je postříleli?
Němci byli teda příšerní potvory, ale větší byli tzv. Slovenský gardisty. Ty, aby se zavděčili tým německým pánům, tak dělali všechno prostě možné, aby jim donášeli. A příčina toho byla, protože můj táta šel s Němcema na Rusko. Pak někde předběhnul, dal se do svobodové armády a bojoval proti Německu. Když se připravovalo Slovenské národní povstání, tak byl právě té skupině, která, partizánská skupina, která má škody Němců, se přišel podívat domů na rodinu, protože neviděl 3 roky svoji manželku, děti. No a samozřejmě viděl ho nějaký gardista. No a poslal německé vojsko, aby ho chytili. Jenže v tom prostě dostal avízo zase od někoho, tak utek do lesu a oni, aby prozradili, kde je táta nebo kde je ta skupina. Nikdo o tom nevěděl, protože táta o tom nemluvil. No tak všichni pošli, no.
A potom vlastně to odnesla i vaše maminka.
Mámu vzali taky, protože ona jako jeho žena měla prozradit, kde je její manžel. Tak ji sebrali, vzali do Kremnice, do takového vězení. No a babička, její maminka, říká tý mý nejstarší sestře, pojď, jdeme do té věznice, vezmeme sebou i toho nejmenšího brášku mýho. Když vyudějí malý dítě, tak ji pustějí, oni se smilujou. Nesmilovali se, sebrali ještě jí tři a zavřeli a postřelili potom v tom hromadném hrobě.
Kolik vás zůstalo dětí, vy a vaši sourozenci?
5. Táta se potom vrátil, sice byl raněný, takže přišel měsíc po válce. Sekře, tedy ty starší, to byla, ty už bylo skoro 14 let, tak to víte, jako to urovnu prostě chtěl, že nejstarší se starali o ty menší, takže pak se táta oženil po druhý, no a...
Měl tatínek potom nějaké výčitky, že to, že vaše maminka, babička, váš bratříček, že přišli o život, měl z toho výčitky svědomí potom?
Litoval, že se přišel podívat na rodinu, že ono zavinil tu smrt těch celého příbuzenstva. Ale víte, co bylo nejhorší? Že ten gardista, který zavinil smrt nejenom té mý rodiny, ale i dalších, se stal předsedou KŠČ v Kremnici.
Váš tatínek měl možnost ho vlastně každodenně vidět?
Měl možnost, ale potom táta šel a zastřelil ho.
Co se stalo potom s vaším otcem?
Asi 2 měsíce byl ve vazbě, ale pak se to vyšetřilo, vysvětlilo a přišli, že měl táta pravdu, tak ho pustili.
A my si v následujících minutách spolu s Janem Rosenbergem připomeneme spisovatelku, pedagožku, moderátorku Hildu Pášovou, která zemřela v březnu tohoto roku ve věku 76 let. Narodila se v roce 1941 na Slovensku a v roce 1947 se s rodiči a příbuznými přistěhovali do pražských Letňan. Tedy, jak ona sama říká, přistěhovali se tetičky, strýčkové, děti, no skoro půlka naší osady na Slovensku, no a neuměli jsme česky.
50 lidí najednou se rozhodlo, to jsme nebyli jenom my, ale prostě příbuzní a známí, jsme se rozhodli prostě kvůli té práci přijet sem do Čech. No tak jsme přijeli do Letňan a tady samozřejmě byly 3 továrny, Avia, Výzkumný letecký ústav a Rudý Letov. Všechny 3 to byly vojenské továrny, kde se vyráběly letadla a kde naštěstí teda přijímali pořád jako dělníky. Obdivuhodný bylo to, že vlastně ty tetičky a ty strýčkové už byly ve středním věku, který měli spoustu dětí, takže vlastně začínali novej život, šli do neznáma a představte si navíc to, že neuměli slovo česky ani slovensky, protože měli maďarské školy, takže se dorozumívali mimikou, posunky, až potom časem se naučili pár slov, aby se domluvili v obchodech, a všichni začali dělat prostě pomocný práce. Buď jako uklízeči, tatínek nastoupil do kotelny. Byli výborní v tom, že si zvykli, že se přizpůsobili té situaci a byli strašně stateční. Ten život zařídili tak, aby ta rodina mohla fungovat.
Hildě Pášové bylo tehdy zhruba 5 let a o rok později měla začít navštěvovat českou školu. A tak se musela vypořádat s češtinou, kterou ze své rodiny neznala.
Já jsem měla rok na to, než jsem nastoupila do první třídy, abych se naučila česky. Aspoň pár slov. A ty ostatní děti, které byly starší, tak prostě šly do školy a jestli umíš česky nebo neumíš, to prostě všecko se muselo za pochodu. Nakonec to dopadlo tak, že jsme uměli česky líp než český děti.
Po základní škole Hilda vystudovala gymnázium a rozhodla se pro studium na vysoké škole.
No a tak jsem udělala zkoušky na pedagogickou fakultu, ale do toho tatínek onemocněl. Dostal žaludeční vředy, musel na operaci, šel do invalidního důchodu. No a prostě to byly asi 300 nebo kolik bral. Tak jsem musela všeho nechat a musela jsem nastoupit do práce. Vdala jsem se, no a pak se mi narodil syn a později dcera. A tam jsem nastoupila na tu státní komisi.
Hilda Pášová pracovala většinou v administrativě a přestěhovala se na Pražské Vinohrady.
To bylo ministerstvo a tam jsem pracovala až do revoluce. Po revoluci se to rozpadlo a nastoupila jsem na radnici na Praze 2 na náměstí Míru. Tam jsem pracovala asi 8 let a pracovala jsem jako sociální pracovnice.
Po roce 89 byla Hilda aktivní v emancipaci Romů.
My jsme měli výborně našlápnuto po té revoluci, že jo, tam jak prostě bylo to shromážděné na Letný, tak si myslím, že Češi nás poprvé vzali jako etnikum, který prostě patří do našeho státu a že vlastně patříme sem. A od té doby to šlo potom dolů, všecko valem. To je zoufalý, to vůbec nejde srovnat s tím 89. Před revolucí přece jenom ta situace pro Romy byla lepší v tom, že byla pracovní povinnost a každý Rom měl práci. Prostě v občance měli všichni zaměstnání a neznala jsem Roma, který by byl bezdomovec, který by neměl byt. Všichni měli střechu nad hlavou a měli jistotu, že když budou chtít, takže tu práci seženou. Což dneska neexistuje. Dneska už druhá generace nevědí, co to je být zaměstnaný. Nejenom ty starý Romové, ale ty mladí, který vyjdou ze školy, tak nemají šanci.
Hilda Pášová vždy preferovala vzdělání a to kladla na srdce dětem i rodičům.
Samozřejmě máme nesrovnatelně víc vysokoškoláků, nesrovnatelně víc vystudovaných Romů, kteří jsou inteligentní, mají tituly. Máme lékaře, máme umělce. Funguje bezvadně romská konzervatoř. Tyhle ty věci ale nejsou na očích a to prostě ta většinová společnost tohle to nevidí a málo se o tom mluví, že kolik je mezi náma inteligentních, vzdělaných a nadaných lidí, kteří prostě žijou tak, jak se má, s pořádaným životem. Tak o těch se neví, ví se jenom o těch pár jedincích, který prostě tu pověst opravdu kazí.